Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkoa, täällä sitä ollaan taas. Ja mulla on charmantti, karismaattinen mies täällä vieraana. Ravintoloitsija, TV-kokki, iskä ja tatskamies Tomi Björk. Tervetuloa.
No moikka moi.
Onpa mahtava saada sut tänne suoraan Australian lämmöstä. Sulla on edelleen vähän brunaa.
Joo, kyllä se tarttuu siellä ehkä vähän erilaan, vaikka se arki onkin aika normaali, mutta kyllä se aurinko tarttuu vähän erilaan kuin vesisateessa.
Mutta ihana saada sut hetkeksi aikaa Suomeen. Sä et liian usein täällä kuitenkaan piipahtele.
En joo, että vaikka tänä vuonna on paljon projekteja, niin tänä vuonna mä oon itse asiassa ollut 4 kertaa jo, mikä on aika paljon. Mutta tarkoitus olisi jatkossa, että kävisi 4 kertaa vuodessa suunnilleen, että se riittäisi. Et se välimatka on aika pitkä ja välillä vähän tuskanenkin lennellä toiselta puolelta maailmaa.
Niin ja lapset kun on mukana, niin...
Niin silloin kun lapset on mukana, että yleensä kun mä tuun työmatkalle 2-3 kertaa vuodessa, niin silloin ei ole lapset mukana, että saa tehtyä rauhasti töitä koneessa ja rentouduttua ja ehkä vähän levättyykin, mutta sitten se on kyllä se jetlag, jotenkin kun sä tuut tänne päin maailmaan, niin se iskee päälle, niin sä oot siinä työrytmissä ja sitten sulla on se 9 tunnin aika, erotaan 7 tunnin, niin kyllä se ottaa omat veronsa.
Tomi, palataan vuoteen 2009. Sä olit silloin itse asiassa justiin palannut sun vaimon Minkan kanssa Ausseista Kaamoksen keskelle tänne Suomeen. Ja syy oli siis se, että haluaisit perustaa Farangin, sun ekan raflan. Minkälaista aikaa se oli? Miten muistat tuo ajan, miten kaikki tapahtui?
No kyllähän siitä on pelkästään hyvin muisto. Jos lähdetään siitä, että ei ole mikään ruusunen toi sanotaanko nuoruus ja työvuodet ollut, että sitten otettiin niin sanottu sellainen niin kuin mahalasku oikein kunnolla, että kun tultiin Australiasta takaisin Suomeen, että kaikki oli myyty niin kuin surfilaudat ja autot ja pyörät ja kaikki, ja kaikki rahat oli laitettu kiinni pelkästään Farangiin, ja me oltiin Minkankaan menty naimisiin just vuotta ennen, ja ei se nyt ehkä sellaista niin hirveän romanttista ollut sitten myöskään asua tämän mun yhtiökumppanin Matin vierashuoneessa, kun muutettiin takaisin Suomeen, ja mentiin aika takas periaatteessa siihen, mistä mä oon lähtenyt kokkausurani 95, niin että oot niinku kommuuniasunnossa ja ei ole yhtään pennin rahaa ja kaikki menee vaan siihen kokkaamiseen ja ravintoloitsemiseen ja siihen, että oli se ehkä silleen aika outo tilanne ja voisiko sanoa, että sekin vielä, että kelit tietenkin vaihtuu aika nopeasti auringosta ja aalloista, niin muuttui sitten vesisateeseen.
Se ei ole niin kuin mieltä ylentävää varsinaisesti.
No oli se sellainen ehkä, että kun tarkoitus oli, että me jäädään Australiaan sitten pysyvästi, mutta sitten sellainen pieni niin kuin koti-ikävä ja mitä kaikkea siitä nyt tulee, kun oli 4 vuotta ollut taas niin kuin maailmalle. Mä oon aikuisiasta asunut aika paljon, pääosin voisi melkein sanoa ulkomaille, että asunut Espanjassa, Englannissa ja sitten Australiassa, että... Sitten tuli sellainen niin kuin outo vaihe, että okei, että nyt niin kuin tämä on jotenkin kutsumus, että Farangia tarvitaan Suomeen ja me ollaan ainoat ihmiset, ketkä se voisi toteuttaa ja tehdä just niin kuin se halutaan tehdä. Sitten me tavattiin Matin kanssa 2008 kesällä.
Puhut siis Wikbergin Matista, sun
Wikbergin Matti on mun yhtiökumppani. Edelleen siis meitä on 2 omistajaa vaan koko ravintolan ryppäässä, mikä on sitten kasvanut aika paljon, niin tosiaan päätettiin Matin kanssa, että kyllä, että jätkä on saatava Australiasta kotiin päin ja Matti on tarpeeksi hullu yhtiökumppani, että kyllä me se tehdään.
Suomessa oli silloin lainaa aika vaikea saada, oli talouskriisi ja sen lisäksi tietysti aina kun tekee jotain ensimmäistä kertaa, niin siinä tulee yllätyksiä vaikka millä mitalla. Pelottiko sua ottaa noi hullu riski vai oot sä semmoinen tyyppi, että sä mielelläsi niin kun laitat itsesi aina äärirajoille?
No kyllä mä laitan mielelläni itteni siis todella paljon likoa ja mahdollisimman paljon myöskin äärirajoille, että tämä nyt oli varsinkin sellainen, mutta sitten tässä laittoi moni muukin ihminen, että kotiin vaan faijalle terveisiä, että mun faija Timo ja Matin faija Pekka, niin laittoi myöskin laittoi niin sanotusti kämppänsä likoa siihen lainaan, että se oli tosi vaikea saada. Ja eihän me nyt ollut, vaikka oli autot kaikki lähtenyt, niin en nyt hirveästi Nissanista saanut rahaa siihen aikaan. Kyllä siinä oli muilla ehkä vielä isommat ne riskit, että totta kai sä kannat sen vastuun siitä, että lähteekö faijalt kämppäältä, että syödäänkö joulukinkku ensi jouluna siellä pöydässä vai missä syödään.
Niin vai edelleen Matin vierashuoneessa?
Niin vai edelleen siellä, että sitten niinku molempien perheet. Mutta se oli hienoa, että meillä oli niinku tavallaan taustajoukot kunnossa, että monesti niinku ravintolat ja noin saa niinku rahoitusta sijoitusyhtiöiltä tai miljonääreiltä tai mistä tahansa, mutta tämä niinku tavallaan edelleen meni silleen niinku perhe edellä ja meidän idea edellä. Ja me päätettiin tavallaan kaikki asiat ja sitten muut vaan hikoili vieressä ja katsoi, että mitäkään tästä tulee.
Mä, Tomi, itse asiassa soitin sun yhtiökumppanille Wikbergin Matille ja kyselin niistä Farangin perustamisen alkuajoista, että mikä oli semmoinen hetki, kun tajusitte, että tämä homma toimii ja että näitä ehkä kannattaa sitten laittaa pystyyn lisääkin?
No ehkä me ei siinä ihan ensimmäisten viikkojen aikana niinku alettu heti miettimään niiden seuraavien paikkojen avaamista, mutta kyllä se hetki, että hei, tästä tulee menestys, niin kyllä se tuli ihan muutama viikko avaamisen jälkeen, että ilman ihmeellistä mainostamista tai markkinointia, niin yhtäkkiä ne alkoi olla sali täynnä ihmisiä, jotka dikkaili safkasta.
Tuliko Tomista uusia puolia, tai varmasti tuli, mutta minkälaisia uusia puolia tuli esiin tuon koko prosessin aikana ja ikään kuin yrittäjyyden alkutaipaleilla?
Ainahan ihmisistä niin kuin paljastuu uusia puolia, mutta kyllähän me siinä vaiheessa Tomin kanssa oltiin oltu jo mitä melkein 10 vuotta frendejä, että ne kaikki sellaiset nyanssit, mitä sieltä ehkä paljastuu, niin ei nyt sillä tavalla niin kuin yllätyksenä tullut.
Niin, teillä täytyy olla aika lämpimät välit, koska käytitkö äsken siis, oliko se ilmaisu mussukka vai mikä se olikaan?
En käytä, nyt mä en tiedä yhtään, mistä se on.
Et missään nimessä. Pysytään asialinjalla. Matti, Tomi on kuulemma semmoinen tyyppi, joka menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja mä oon ihan varma, että sä oot hänessä tuota puolta teidän yhteisen taipaleen aikana erityisesti tuolla työmaailmassa nähnyt, mutta minkälaisissa jutuissa toi puoli tulee muuten esiin Tomissa?
Mikä Tomi on sellainen niin kuin hyvin määrätietoinen henkilö ja sellainen, että sanotaan, että kun se päättää jotain tehdä, niin ei se hirveästi olla niin kuin epäröimään. Että kyllä sitten kun suunta on laitettu, niin kyllä sinne mennään sitten niin kuin aika lujaa ja aika määrätietoisesti. Että sellainen se on mun mielestä ollut aina niin ruoanlaitos kuin bisneksessä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Tomi, sun yhtiökumppani ja Wikbergin Mattia. Hän taisi siinä vähän kaunistella, kun kyselin näistä sun tämmöisistä piirteistä, joita tuli Farangin alkuaikoina. Kutsu vaan niitä, että pieniä nyansseja. Mikä on totuus?
No kyllä totuus on se, että Matti on sellainen, me ollaan todella samantyyppiset ihmiset. Meillä on samat visiot, mitä ravintolan pyörittäminen, business ja ruoanlaitto tulee olla. Että se on aina kansainvälisen tason ja mahdollisimman parasta, ja just mennään vaikka läpi harmaan kiveen. Matti on täysin samaa mieltä näistä, ja siihen ryhmään kuuluu muitakin ihmisiä, mutta kyllä Matti vähän kaunisteli, että mä oon ehkä sellainen...
Mä aistin sen!
Joo, Matti on rauhallinen, niin kuin hänen puheestaan kuuluu, ja harkitsevampi ehkä, ottaa riskit huomioon huomattavasti selkeämmin kuin minä. Että jos me ollaan päätetty jotain tai mä oon päättänyt jotain, niin mennään sitten eteenpäin. Ja välillä siis oli uskomatonta, että on löytänyt tollaisen yhtiökumppanin kuin Matti ja myöskin se, että mun vaimo Minka ollut siinä vieressä katsomassa sitä mun vouhutusta, kun mä sanoin, että nyt mä oon päättänyt tehdä gaitsin ja mä oon päättänyt pulaa soussuun ja ne oli samaan aikaan päätetty. Ja että nyt mennään eteenpäin, mä avaan tällaiset, kukaan mene siis käsi ylös. Ja sitten mä olin kääntynyt jo ennen kuin olin nostanut kädet ylös. Ja että niin kuin tiedätkö, päätökset tapahtuu 2-5 sekunnin sykkeellä. Ja totta kai niitä on mietitty, että jokaista ravintolaa mietitään 2-3 vuotta ja konseptit on ollut valmiina. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin se, tavallaan se päätös pitää, niin kuin, se pitää vaan niin kuin sytyttää tavallaan sun tekemisen silleen, että se lähtee saman tien niin kuin eteenpäin ja sitten ei pysäty niin kuin ollenkaan niin kuin se ravintola. Ennen kuin se aukeaa.
Mikä se on se juttu, mikä sua niin kuin pohjimmiltaan motivoi? Koska rahahan se ei voi loputtomiin olla. Ja Mattikin tuossa puhui siitä, että sä oot kuin, niin kuin höyryveturi, kun sä lähdet jotain päämäärää kohden menemään.
Joo, ja höyryveturi, mikä ei niin kuin pysähy.
Vouhottava höyryveturi.
Se on vouhottava ja se on välillä vähän niin kuin tyhmää ja idioottimaastakin. Mutta se on toiminut tähän asti, kun se on vaan toiminut ja kaikki on loppupelissä ollut kuitenkin harkittu ja mietitty, mutta kyllä mä sanoisin, että se on se intohimo, että se intohimo sytyttää niin kuin tuolla, se on vaan niin kuin sellainen liekki, mikä palaa siellä. Et mä oon monta kertaa yrittänyt tavallaan astua vähän sivuun tai tehdä vähemmän töitä tai mitä tahansa, tehdä vähemmän ravintoloita, että niin kuin, mä en mahda sille mitään. Ehkä se on myöskin joku aivovamma, mille ei voi mitään. Täytyy hakea diagnoosi siihen.
Sä oot sanonut jossain, että toisen ravintola avaaminen, että se vähän helpotti elämää, kun oli pakko luopua tietyllä tapaa siitä kontrollifriikkeydestä, että ei voi niinku mitenkään vahtia jokaista annosta, joka lähtee keittiöstä. Niin onks sussa muutenkin elämässä tämmöistä niinku perfektionistin tai kontrollifriikin vikaa? Näillähän on helposti huono kaiku, mutta ei se välttämättä sitä ole.
On varmasti siis molemmin puolin. Siis myönnän ihan täysin, että on niin kuin siviilielämässä ihan samaa sitä myöskin. Ja mä oon ollut pitkässä parisuhteessa, mä oon ollut 16 vuotta mun vaimonkaan. Ja kaikki mun läheiset ystävät, ne on pysynyt aika pitkälle siinä ympyrän sisällä, mikäli he on vaan halunnut olla. Et myöskin mä oon leijona sen lisäksi, että mä oon kontrollifriikki. Niin siinä on varmasti hyvää ja pahaa, mutta sitten myöskin se toinen luonteen piirre se, että mä välitän tosi paljon muista ihmisistä ja mä pidän ne, ketkä on ympyrän sisällä, niin pidän todella paljon niistä hyvää huolta. Ja meidän firmassakin, niin meidän kaikki tärkeät työntekijät, niin osa on ollut ihan alus lähtien, siitä lähtien kun Farang on perustettu 8 vuotta sitten. Ja samoin mun hyvät ystävät, mä pyrin pitää tosi paljon huolta ja mä oon huomaavainen ja voisiko sanoa rakastava. Niin duunissa kuin duunin ulkopuolellakin, että pyrin ehkä sillä sitten kontrolloimaan tätä näitä muita heikkoja puolia.
Sä oot siis horoskoopimerkiltä leijona.
Kyllä.
Mäkin niin olen
puolet,
siis.
Puolet meidän perheestä.
Siellä riittää tulisia tunteita.
Kyllä.
Tomi, jos tälleen niin kuin mietit jälkikäteen, niin tämä on tietysti aika iso kysymys. Mitä se vaatii, että suomalainen kokki lyö itsensä läpi, saa pystyä vaikka kuinka monta menestysravintolaa siellä täällä?
No varmaan se, että tekee niitä päätöksiä. Et suomalaisuudessahan on vaan pelkkää positiivista se, että me ollaan kovin tekee duunia, me ollaan vähän nöyriä. Ja sehän sopii täysin ravintolalle kuin nappi päähän. Että se pohjimmainen nöyryys siellä, vaikka on höyryveturi ja päättäväinen, niin se nöyryys on se, mikä kantaa kaikki nämä erilaiset, Matti käytti tätä sanaa, nyanssit yhdessä. Niin se kontrolloi sitä, se nöyryys. Ja mun mielestä suomalainen kokki on yksi maailman parhaimpia kokkeja, että tuonne maailmalle mahtuisi vaikka kuinka monta suomalaista ravintoloitsijaa. Mutta se myöskin vaatii sen kaiken duunin ja uhrauksen, että jos siihen on vaan valmis, niin sit se on tehtävä, että jos sen päätöksen tekee.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Björkin Tomi. Ja Tomi, mä oon itse ollut nyt 2 vuotta yrittäjänä. Ja sä oot tehnyt sitä nyt niin kuin vuosia pitempään ja paljon valtavammassa mittakaavassa. Välillä mua turhauttaa malttamattomana ihmisenä se epävarmuus, mikä yrittäjyyteen liittyy. Se on epävakaata ja se on turvatonta ja se on jännittävää. Varsinkin silloin alkuun, niin miten helppo sun on ollut sietää tämmöisiä asioita, sitä ikään kuin epävarmuutta ja toisaalta myös vastuuta, mikä yrittämiseen liittyy?
No varmaan se, että mä aloin yrittäjäksi tosi nuorena, mä olin 26-vuotias, niin voisin mä olla 25. No mutta kuitenkin, että suhteellisen nuori, että jos puhutaan sellaisesta, että on osakeyhtiö ja perustetaan ravintoloita ja sellaisia, missä on paljon ihmisiä töissä, niin se on aika nuori ikä lähteä yrittäjäksi. Kyllä mä sanoisin, että ei ollut paljon menetettävää, niin sinänsä oli vaan paljon saavutettavaa, niin se oli helppo tilanne sinänsä. Et ei mulla ei ollut perhettä muuta kuin vaimo, auto oli myyty, ei ollut mitään sellaista maallista turhaa tiellä, ei ollut asuntoa, omakotitaloa, ei koiraa, ei mitään. Et tavallaan mulla oli pelkästään saavutettavaa ja mä pystyin keskittymään täysin mun työhön. Et sellainen niin kuin mulla olisi 24 tuntia vuorokaudessa väliin, mä käytin siitä 21 tai 22 tuntia, jos mä halusin. Mä nukuin 2 tuntia sohvaan ravintolassa tai mitä tahansa.
Ouch.
Niin mä olin valmis siihen, että ehkä se, että pitää tiedostaa se, että onko valmis lähteä yrittäjäksi. Ja totta kai aloja on niin kuin miljoonia erilaisia ja nykyään pystyy duunia tekemään vaikka läppärillä kahvilasta. Ja, ja tota, on paljon luovempia duunia näin, mutta jos lähtee ravintoloiksi, niin ravintolassa tapahtuu koko ajan, että siellä on 24H tapahtumaa, siellä on uunit päällä ja välillä on siivoojat ja toimisto aloittaa aamu 7 jo, ja että siellä on koko ajan tapahtumaa, mitä pitää kontrolloida, mitä pitää ottaa huomioon, että siihen täytyy olla vaan valmis.
Jos miettii sitä tilannetta, missä sä oot yrittäjänä nyt, niin sehän on niin kuin jollakin tapaa aika ristiriitainenkin juttu. Sä oot sanonut, että sä et hirveästi sun töiltä ole esimerkiksi ehtinyt olla mukana vauva-arjessa. Teillä on kaksi, no miten sen katsoo, isoa tai pientä poikaa, aika pientä vielä kuitenkin. Ja sitten toisaalta sen kuitenkin täytyy olla aika helpottavaa, että on duuni, josta saa rahaa, joka tuo turvaa paitsi sulle ja perheelle, niin myös niin kuin lapsille. Niin miten sä koet itse, minkälainen ristiriita on se niin kuin isyyden ja yrittäjyyden yhteensovittaminen, miten sä oot sitä järkeillyt?
No se varmaan yrittäjäperheessä menee, jokaisella varmaan omat tapansa, mutta tuollain niin kuin ravintolayrittämisessä menee, että sulla on ne tietyt päivät ja ne yleensä aika hyvin osuu alkuviikkoon, tai loppuviikko, että sunnuntaista tiistain välillä on ne vapaat, tai sitten ei ole välivapaat ollenkaan, ja monet työmatkat mä teen yksin, että tavallaan otetaan aina sitä aikaa jostain vaan kun pystyy, että väli voi olla silleen, että on 2-3 kuukautta putkeen duunissa joka päivä, ja sitten on joku 2 viikon loma. Et mä elän silleen niin kuin todella oudosti, ja se perhe on tottunut siihen, että ne tietää tavallaan, että se palkinto yhteinen aika tulee aina jossain vaiheessa, ja yleensä se on joku lomamatka tai joku, että pystyy sitten ainakin esittää, että ei ole töissä. Kaikki meilithän tulee koko ajan puolemme ja
salaa
tulee.
Salaa kännikällä.
Niin, ja eikä niin salaakaan, että siinä uima-altaalla tai mistä tahansa sitten ollaan pyöräretkellä, niin aika hyvin siinä pystyy puhua puolimeen samaan aikaan noin kuulokkeet korvassa ja hoitaa asioita. Mut en mä tiedä, se on elämäntapa ja mä oon lapsillekin opettanut sen, että jos ei tee töitä, niin ei tule menestyä, ei voi ostaa mitään, eikä ei, vaan yksinkertaisesti homma ei toimi. Et ne on oppinut se aika nopeasti niin kuin sen, että mikä on rahan arvo tai merkitys tai mikä tahansa sitten. Rahahan varmaan poistuu pikkuhiljaa markkinoilta kokonaan, mutta et mikä se muovikortin salaisuus sitten on, niin se on niin kuin, että tehdään niskalimassa duunia ja sit voi kuluttaa sitä.
Toihan on ylipäätään siis ihan, niin kuin, kun miettii tota koko teidän perhekuvio. Sehän on siis ihan käsittämätön kombo, miten te saatte sen toimimaan. Musta tuntuu, että sä painat niin kuin niskalimassa duunia. Sitten vielä sun vaimo on ollut mukana, Minka on ollut mukana ravintoloiden talousasioissa korviaan myöten syvällä siinä bisneksessä. Toi on niin kuin hatunnoston arvoinen suoritus, miten te sen teette.
No kyllä se on varmaan just sitä, liittyy siihen siihen, että ollaan ympyrän sisällä ja ollaan leijonia ja ollaan yhtä perhettä, niin myöskin perheessä tehdään kaikki asiat. Että on se sitten, niin kuin, puhutaanko perheestä, niin kuin, että se on BVM ja ravintoloiden perhe, missä on se ydinryhmä, ja tai puhutaanko meidän perheestä tai puhutaanko Matin perheestä, vaan kaikki niin kuin ymmärtää toistensa asioita ja tilanteita ja näin. Ja tehdään jotain sellaista jatkuvaa, tehdään pidempi aikaista pienellä jengillä. Niin kuin sanottu, niin 2 omistajaa koko firmassa ja tavallaan tarkoitus on luoda jotain sellaista, mitä ei Suomessa välttämättä ole aikaisemmin luotu ehkä. Ja sitten, jos palataan siihen meidän perheen kuvioon, niin Minka on tosiaan ollut alusta lähtien mukana ja se on nähnyt myöskin nämä kaikki ulkomaanreissut, että Minka oli opiskelija yliopistossa silloin, kun mä olin töissä ja välillä ei nähty 10 päivää, kun mä olin töissä sen 17-18 tuntia vuorokaudessa, mutta ei se ole ikinä sitä haitannut. Että ehkä se on välillä vaan tyytyvää, että mä oon pidempiä aikoja pois.
Pitkä parisuhde, kato, niin pysyy se tatsi kuitenkin, kun ei näe liian usein.
Nimenomaan, jos on ollut 16 vuotta yössä, niin on nähnyt vaan 4 vuotena.
Mut Tomi, tässä tulee sun puhetta, kun kuuntelee, sä puhut paljon niin kuin perheestä, etkä ainoastaan just siitä niin kuin fyysisestä perheestä, vaan ylipäätänsä sulle tärkeistä ihmisistä ja läheisistä ihmisistä, pitkäaikaisista työntekijöistä, niin mitäs jos sä mietit uusia tuttavuuksia? Kuin helppo sun on nykyään päästää ihmisiä ikään kuin ottaa uusia ystäviä matkan varrelta vai tarvitsee edes sellaisia?
No kyllä mä tarvitsen. Mehän muutettiin Australialta takaisin nyt 2 vuotta sitten niin kuin pysyvästi. Eli meidän niin kuin nykyinen arki rullaa Australiassa ja sitten mä lentelen ja teen töitä ja miten sattuu ja näin edespäin. Vaikka ollaan totta kai yhteydessä Suomeen joka päivä ja kehitellään näitä ravintola-annoksia siellä toisella puolella maailmaa, mikä on vielä parempi itse asiassa, koska siellä sesongit menee just päin vastoin, että kun ruokalistatkin pitää kehittää aina niin kuin etukäteen, niin mä pystyn pyörimään sen kesän ympärillä paljon ennen esimerkiksi täällä raaka-aineiden ympärillä. Ja kyllä mä oon saanut paljon uusia ystäviä ympäri maailman nyt, varsinkin Aasiasta ja Australiasta lisää, ja kyllä mä päästän lähelle, totta kai pienen varauksella, mutta sanotaanko näin, että esimerkiksi siellä päin maailmaa, niin ihmisethän ei tiedä, että mä esiinny esimerkiksi Masterchef-ohjelmassa tai TV:ssä tai että mulla on kohta 10 ravintolaa, niin ei kaikki ihmiset tiedä sitä, ja mä en välttämättä tuo sitä hirveän nopeasti esiin.
Niin onko se vähän helpompaa ehkä siellä?
No on se tavallaan niinku se, että ne kenen kanssa mä ystävystyn, niin mä ystävystyn sen takia, että me tullaan hyvin toimeen. Me ollaan hyvin samantyyppisiä. Esimerkiksi mun mielestä hauskin yksi juttu on se, että yksi mun tämänhetkisiä melkein parhaimpia kavereita, Todi, niin mä haluaisin sen kanssa treenaa thai-boxingia. Mä haluaisin sytyttää tällaisen vanhan harrastuksen uudestaan. Ja sitten se ihmetteli, että aina, että mun käy niin paljon suomalaisia vieraat ja niinku silleen, että kaikki on vaan niinku, että joo, että on niinku, että sellaisia niinku ihmisiä, millä on meininki pää koko ajan, niin käy kylässä. Ja miten paljon suomalaisia, niinku, paljon suomalaisia on olemassa? Sitten mä sanoin, että 5 miljoonaa. Sitten että miten sä voit niinku tuntea melkein kaikki? Sitten pikkuidea saako niinku paljastua siinä puolen vuoden jälkeen.
Aika pitkään sä pidit.
Joo, eikä joo. Mä sitä paljastunut, vaan se oli yksi mun hyvä ystävä, työntekijäni Serko, niin hän ilmeisesti vähän niin kuin vahingossa paljastui, tai sä et tiedä, että tuo kaveri on niin kuin joka toisessa kokkaus-TV-ohjelmassa Suomessa, ja sillä on aika monta ravintoa Suomessa. Ja sanoin, että joo, että ei ollut hajuakaan. Niin välillä aina naureskellaan sitä, että niin kuin se on hyvin ei-australialainen tapa, varsinkin, että siellä tykätään niin kuin aina, että jos on jotain, jos on iso auto, niin sit pitää vähän päristellä, ja jos on ravintola, niin pidetään ihan varmasti huolta, että sen kaikki tietää. Niin ehkä se on sitä suomalaista nöyryyttä.
Hei, nyt kun sä otit Tomi Serkon puheeksi, niin mähän soittelin myöskin hänelle. Siis Rantasen Serko on sun, voisiko sanoa, että hän on sun oikea käsi?
Ihan varmasti. Että ollaan pitkä matka kuljettu ja Serkon on, voisiko sanoa, just niin kuin oikean käden ainakin opettanut tekemään ruokaa aika pitkälle. Vasen kättä en välttämättä.
Hän on sun kaikkien ravintoloiden keittiöpäällikkö ja myöskin hyvä ystävä. Ja Serkolta mä kyselin, että missä tilanteissa susta näkyy tää tämmönen hurjempi puoli, kun TVn kauttahan susta tulee kuitenkin semmoinen aika lailla niinku tyyni ja rauhallinen kuva.
Kyllä, ja iloinen ja naurava ja
kyllä.
Tällainen aina näkyy. Kyllä mä veikkaan, että se on ainakin nyt vanhemmiten, niin se on niin kuin ihan rehellisestikin sanottuna niin rauhoittunut. Mutta jos vaikka mennään noihin Farangin alkuaikoihin, missä oikeasti vietettiin se vuorokauden ympäri, kimpas keittiössä ja muuta, niin kyllä siellä pari kertaa näki, kun se niin kuin oikeasti räjähti ja silloin alkoi kamat lentelemään ja muuta.
Ai ihan niin kuin tavarat menee seinille? Tai meni?
Kyllä ne on 2 kertaa mennyt, sen mä muistan. 2 mä muistan ainakin tarkkaankin.
Okei, ei mennä niihin nyt sen tarkemmin tällä kertaa, kun ovat kuitenkin historiaa, niin jätetään sinne ne. Mut pystytkö, Serko, yhtään analysoimaan sitä, että miten Tomi eroaa, jos mietit niinku häntä ystävänä ja sitten taas toisaalta työnantajana ja esimiehenä? Paitsi, että ehkä hän ei ystävänä paisko niitä tavaroita seinille.
Niin, tai eikö se yleensä mene niin, että silloin niitä lentää kaikista eniten. Just vaikka jos on parisuhteet niin kuin sama työpaikalla ihmisen kanssa, niin silloin saada paljon vaikeampaa ja haastavampaa, menee enemmän hermo.
No mä en tiedä teidän suhteesta, että miten se rakentuu.
No siis nykyään meillä on kuitenkin ehkä enemmän niin kuin sellainen päivittäinen ystävyyssuhde kuin työnantaja- ja työntekijäsuhde, mutta kyllä se työnantajana, niin sen huomaa heti siinä, että se on niin kuin se on aina ollut, jos miettii, että se otti mut duuniin kuitenkin 23-vuotiaana ihan räkänokkana jonnekin oikeasti aasialaisen ravintolaan. Mä en ollut koskaan elämästäni edes syönyt sitä ennen aasialaista. Niin se onnistui kuitenkin koulimaan ja kouluttamaan musta ihan niin kuin kelpo työntekijän sinne ympäristöön. Niin se on aina, jos se on keksinyt jonkun jutun, niin kuin mitä kohti se tehtää ja muuta, niin se on kyllä aina mennyt sinne. Et se on ehkä siinä työnantajuudessa ollut se siistein juttu, että niin kuin se on alusta asti kertonut omista visioista, mitä tullaan tekemään, niin niitä on ollut sitten helpompi seuraa ja auttaa siinä vieressä. Se on ainakin yksi juttu, mikä mun niinku tulee tuollaisessa niinku työnantajasuhteessa mieleen. Ja just se, että on niinku oikeasti
elää sitä, mitä tekee. Et ei niin kuin aina näyttänyt kaikki esimerkillä ja et se ei tule vaan sanomaan, että teen noin, että mä en tiedä, miten se tehdään, vaan sitten se näyttää esimerkillä, miten se homma kuuluu tehdä. Ainakin itselle tärkeää, että työnantaja on koittanut vähän ehkä sitä ottaa, sitä oppii itsekin siis sit samalla mukaan. Kaikki pitää näyttää, että et voi vaatia ihmiset mitä, jos et osaa itse sitä tehdä.
Niin, siinä se jotenkin vastaus taisikin tulla. Meinasin kysyä tästä sun aikamoisesta tämmöisestä niin kuin kasvutarinasta, että eikö niin kuin voi sanoa, että olette vähän niin kuin Paita ja Peppu Tomin kanssa?
No kyllä, kai mä sitten ollut.
Niin, teitä näkee aika usein yhdessä ja sä oot vähän niin kuin seurannut Tomin jalanjälkeen, niin mä mietin, että et mitä sä oot ikään kuin oppinut Tomilta, että mitä hän on suhun tai sulle tuonut?
No varmaan ehkä semmoisen niin kuin päämäärätietoisuuden ja semmoisen periksi antamattomuuden. Vaikka se joka päivä olekaan mitään juhlaa, niin muistaa aina, mihin on menossa ja muistaa aina, mistä on lähtenyt. Et se on ehkä se niin kuin tärkein, mikä on jäänyt mieleen.
Yle Puhe.
Aika nätisti siinä Rantasen Serko kuvaili Tomi sua.
Joo, kyllä mä tunnistan ja siinä oli aika paljon sellaisia asioita, mitä mä oon ehkä sille opettanut, niin tuli suoraan melkein kuin mun suusta. Ja niinhän se menee, niin kuin sä sanoit, että me ollaan ehkä vähän kuin Paita ja Perse, niin kyllä me ollaan ehkä vähän sellainen isoveli, pikkuveli, vaikka monet luulee välillä, että Serko on mua vanhempi, kun mä oon tällä junnun näköinen 37-vuotias. Mutta
ja pienikokonen.
Pienikokonen, joo. 99,8 kiloa, just kävi vaalla.
Melkein sata. Onko sata tullut hei koskaan täyteen?
Ei ole tullut. Mä vähän pelästyn, että nyt olisi tullut, mutta
Hei, vetäset ton litran vettä tuosta, niin siitä
niin
se
sit,
on.
Sit se tulee.
Hei, no mitä sä sanoisit, kun Serko tuossa noin yli sanoi sua kehun, niin mitä sä oot saanut tai mitä sä oot oppinut Serkolta? Ikään kuin oppipojaltasi.
No varmaan paljon asioita, siis todella paljon ja ehkä just sellaista kärsivällisyyttä, mitä monit muilta ihmiset on oppinut ja just sitä, että tavallaan Serko, miten se on rauhallisesti osannut vaan oppia ja niin kuin jakaa niitä visioita silleen, että välissä on pyöritellyt päätä, että ei ihan oikeasti, että onko tämä niin kuin todellista, mitä me tehdään. Sitten mä oon sanonut vaan, että hei, nyt rauhassa. Et mä oon oppinut tavallaan, sitten kun mä oon huomannut katsoa ihmisten niin kuin ilmeitä ja lukemaan niitä ja näin, niin mä oon oppinut sen rauhallisuuden ehkä myöskin heidän kautta ja se, että kuinka kouluttaa ihmisiä ja niin kuin imemään niiden parhaat puoliin myöskin itseäni ja sitten tavallaan luomaan siitä työyhteisöstä sen, että se toimii kaikille. Et hyvin pitkään mulla oli sellainen vaan, että tämä on mun visio ja nyt tehdään näin, mutta sitten pikkuja mä aloin just oppia ihmisiltä, että miten se kannattaisi luoda vielä paremmaksi silleen, että me kaikki pystytään olemaan osa sitä ja viihtyä.
Sä oot hioutunut, kato.
Totta kai, kyllä nämä niin kuin kaikki ihmiset ympärillä, Matti ja Serko ja vaimo ja kaikki, niin totta kai ne on niin kuin yrittänyt vielä enemmän hioa väkisinkin silleen niin kuin timantti hioman paperin, mutta sanotaan näin, että niin miljoona asiaa, ihan siis mä en pysty heti samantien keksiin.
Mä haluaisin palata vielä vähän tähän Serkon rehelliseen tarinaan siitä, että sulla joskus aina saattaa myöskin pinna kärvähtää.
Juu.
Niin milloin se palaa? Mitkä on sellaisia juttuja, että sua, olipa ne sitten siellä keittiössä tai liikenteessä tai missä tahansa, niin mikä sut saa raivostumaan? Sä vaikutat kyllä myös aika tulisielulta nyt, mitä enemmän mä niin kuin, tässä paneudun tähän asiaan.
Mä en ole ikinä peittänyt sitä, en missään nimessä, ja on se varmaan tullut monesta esiinkin, että sanotaan, että tilanteet tässä maailmassa on tuhansia ja on monia asioita, mitä mä en hyväksy ja mä tulistun ja mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan niitä eteen. Yksi on sellainen, että mun mielestä naisia pitää kunnioittaa. Totta kai kaikki ihmisiä pitää kunnioittaa, mutta naisia pitää kunnioittaa ja heidät pitää ottaa eri toteen aina vähän herkällä kämmenellä niin kuin silleen, oikein niin kuin framille silleen, että niitä pitää kohdella todella hyvin. Ja
yes.
Se on yksi sellainen, totta kai syyllistyy itsekin välillä vähän korottaa ääntä esimerkiksi työympäristössä, mutta se on yksi tosi tärkeä. Sitten toinen tärkeä on se, että jos puhutaan työympäristöstä edelleen, niin mitään tavaraa ei saa heittää roskiin. Et mä tuin itse sellaista perheestä, että meillä ei ehkä ihan aina ollut sitten tarjolla sitä ruokaa ihan aina. Ja välillä on sellaisia päiviä, että piti vähän miettiä, että mistä sitä ruokaa saa. Niin mikään ruoka-aine, mitä vaan pystyy syömään, niin ei mene roskiin mun ravintolassa. Ja se on myöskin hyvä bisneksen perusta. Ja asioita on monia tietenkin. Mutta tässä on ehkä pari sellaista asiaa, minkä takia mä oon myöskin työympäristössä sit tulistunut. Ja kyllä mut on helppo saada niinku kireellä. Ei siinä ei ole mikään. Mä on helppo saada nauramaan ja hymyilemään, mutta vielä helpompi on saada kyllä syttymään nopeasti.
Tomi, sulla on tällä hetkellä Suomessa 4 raflaa. Sitten sulla on Tukholmassa rafla, sulla on Sydneyssä rafla, lisää on tulossa. Tiedätkö sä jo, että mikä se on se lopullinen tavoite, mitä kohden sä meet, vai muuttuuko se koko ajan niin kuin matkan varrella?
No kyllä se vähän muuttuu, että itse asiassa tällä hetkellä on Helsingissäkin se on jo lähelle 5 ja yksi on tulos lisää ja toinen on tulos
totta,
lisää.
Totta, kun Lemainikin on tullut, joo.
Joo, ja sitten on 2 lisää tulos myöskin toivottavasti ensi vuonna. Yksi on ihan varma, sitä on remontoitu jo 3 vuotta, niin kuin puhuttiin tuossa. Sivutettiin aihetta, että monet projektit kestää sen 2-3 vuotta, niin tätä on nyt tehty 3 vuotta ja se aukeaa Helsingin Korkeavuoren kadulle ensi keväänä. Toivotaan, että vappuna se olisi hieno päivä. Sydneyn on myöskin aukeamassa nyt kuukauden päästä toinen ravintola. Ja vastaus kysymykseen, en tiedä milloin tämä loppuu. Et vähän Aasiassa nyt reissannut enemmän, että Singapore, Hong Kong, on ollut sellaisia paikkoja, mitkä on niinku, voisiko sanoa, sytyttänyt sellaisen uuden palon, intohimon, ja paljon tuttuja ihmisiä asuu siellä myöskin, niin ehkä siitä voisi olla jotain hyötyä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Tomi Björk paikan päällä. Puhutaan vähän TV:stä ja puhutaan julkisuudesta. Katsotko, Tomi, itse sun omia ohjelmia? TV-ohjelmia on tullut vaikka millä mitalla.
En kato. Sitten kun on tehty,
ikinä?
En. Sitten kun on tehty, niin ne on tehty. Ja toivottavasti joku muu katsoo niitä.
No ihan hyvällä tahdilla niistä on ainakin tullut aina niinku uusia kausia ja
varmaan
uusia ohjelmia.
Mä oon varmaan niin mukava työntekijä, että ne
niin
tuotantoyhtiöt palkkaa mut vaan sen takia, että on kiva tehdä töitä yhdessä.
Helppo ihminen.
Niin.
Joo.
Mut joo, en katso, mut nyt on tietenkin, että meidän omi pojille, että toinen täyttää 5 nyt joulukuussa ja toinen on 3,5. Niin heille ei myöskään ollut hirveästi selkoa, että iskä on tehnyt TV:tä ja noin edespäin. Et välillä ihmettelee, kun työhuoneessa on jotain, sanotaan ravintolasaavutuspokaaleita ja tällaisia lehtikuvia, yrittäjyyspalkinnoista, jotain etusivun kuvia, niin on siellä työhuoneessa esillä ja ihmettelee, että miksi, että onpa itse rakas jätkä, tämä on meidän faija. Mutta sitten nyt kun tultiin Suomeen käymään ja tuo Junior Masterchefin mainos alkoi pyörimään, niin sitten alkoi vähän niin kuin joutui avaamaan arkkuun niin sanotusti perheelle, että joo, iskä on tehnyt vähän TV:tä ja ollut esillä aika paljonkin.
Niin, he on sen ikäisiä, että he jo vähän niin kuin rupeaa ymmärtää tuostakin maailmasta.
Niin, ja 2 vuotta oltu niin kuin ulkomailla Australiassa ja siellä on ihan eri arki. Että se ei paljon perustu siihen, mitä Suomessa on tehty, vaan se perustuu siihen, mitä tehdään niin kuin nyt jatkossa. Että.
Se oli, jos mä muistan oikein, se oli 2011, kun tuli eka sun Masterchef-tuomarointi. Ensimmäinen niin kuin TV-pesti. Ja sitten yhtäkkiä sut tunski kaikki. Niin minkä takia halusit lähteä mukaan TV-ohjelmaan?
Mä en oikein tiedä, miten mä päädyin sinne TV-ohjelmaan, mutta kutsuttiin koekuvauksia ja sitten yhtäkkiä mä olin siellä studiossa. Kaikki on vähän niin kuin sumeita tavallaan, että mä keskityin ja keskityn edelleenkin mun päätoimeentuloon ja niin kuin ravintoloiden pyöritykseen. Että sitten tällaiset on niin kuin sellaisia, sanotaanko viihdeprojektia, hyviä harrastuksia, kun vapaa-aika on muutenkin liikaa, niin sitten aina jotenkin sitä aikaa jostain löytää kuitenkin sellaiselle hienoille projekteille. Ja mä olin itse seurannut Australian Masterchefia silloin, kun me asuttiin siellä. Mä olin, että vitsi, että on makea ohjelma. Että tosi hienoa, että tuossa pääsee niin oikeasti kouluttaa ihmisiä ja ne oppii. Ja että just se, mitä mä tein niin töissä, mutta siviili-ihmisille. Ja sitten kun mulle tarjottiin mahdollisuutta siihen ohjelmaan, niin totta kai mä lähdin siihen ilman muuta. Ja sitten siitä se lähti rullaamaan. Sitten tarjottiin heti omaa ohjelmaa ja
vaikea kai siitäkään on kieltäytyä.
No kyllä se oli, niinku, se oli sellainen, mitä mä oon aina halunnut tehdä, että koen olevani erittäin hyvä kokki. Ja totta kai niinku, pikkuhiljaa ikää tulee, niin alkaa vähän niinku vauhti hiipumaan, mutta siis koen olevani todella ammattilainen ja mä halusin jotenkin näyttää sen TV:ssä myöskin sen kekseliäisyyden ja sen erilaiset kulttuurit, mitä mä oon halunnut tuoda myöskin ravintoloiden kautta Suomeen. Niin, olihan se hieno mahdollisuus.
Tämä ilmiöhän ei ole ihan hirveän vanha, että kokeista on tullut. Siis tehän olette ihan niin kuin rokkitähtiä, että ne oli niin kuin Harri Syrjäset ja ketä siellä oli, Jyrki Sukulat sun muut joskus 90-luvulla, jotka ikään kuin teki sen ilmiön, niin millä fiiliksellä sä oot ylipäätään seurannut sitä?
No siis upea tietenkin, se oli mullekin niin kuin tosi hieno juttu, että Jyrki Sukulat ja Syrjäset ja näin, niin mä olin itse silloin vielä niin kuin koulussa, ravintolakoulussa, kun on tullut Jyrki ensimmäiset kirjat ja tällaiset, ja nykyään niin kuin kunnia sanoi, että hän on myöskin ystävä. Että niin kuin, on se nyt ihan huikeeta, että meillä on tällaisia esikuvia, mitkä on oikeat kokkeja, mitä voi niin kuin seurata ja heistä voi ottaa mallia. Niin kuin. Ja mun mielestä sitä ei kannata niin kuin, ottaa liian vakavasti, että kokit on mitä on. Että me ollaan niin kuin työväen ammattiluokkaa ja tavallaan kisälliduuni, että me opitaan toisilta kokeilta ja meitä vanhempia kokeilta keittiömestareilta ja opitaan sitä kautta enemmän. Että...
Mutta yhtäkkiä se onkin niinku tosi mediaseksikästä olla kokkia.
Joo, no ei se ole sitten, kun menee tuonne ravintolatöihin, niin se aika nopeasti ne kamerat sammuu ja soihdut sammuu ja kaikki muutkin sammuu. Että kyllä sitten on niinku todella rankkaa oikein duuni. Ja sitä mä oon halunnut aina myöskin korostaa opiskelijoille ja junioreille, mitkä tulee duuniin. Että se on oikeasti todella, todella kovaa duuni ja vaatii ihan hirveästi oikeasti, että se on niinku kaikki tai ei mitään melkein, jos sä haluat sinne niinku korkealle pallille.
Sä Tomi tuossa äsken viittasit siihen, että sä et hirveästi itse mieti näitä julkisuusasioita ja yrität ikään kuin pitää ne vähän niinku ulkona, mutta kuitenkin aina välillä tuntuu siltä, että sä oot kaikkialla, että sä oot niinku televisiossa ja lehissä ja koko ajan, siis Björkiltä tulee jatkuvasti ravintolakukkasia ympäriinsä, niin ootko sä sitä miettinyt, että oot sä niinku julkisen työn takia tullut esimerkiksi enemmän tietoiseksi itsestäsi tai joutunut miettimään omia käsityksiä itsestä tai just miten sä tuolla karaokebaarissa käyttäydyt?
No varmaan siis pyrkinyt ainakin korostaa sitä omaa niinku hyvää käytöstä ja sitten minimoida sitä huonoa käytöstä. Mutta kyllä mä aika niinku oma itseni normaali oon aina. Aina ollut ja moni meidän niin kuin sukulaisista ja perheen tutusta ja niin kuin on sanonutkin, että kyllä sä aika oma itsesi oot siellä TV:ssä. Että, niin kuin, tietenkin he ei näe niin kuin sitä mun johtavaa minäni, mikä on sitten niin kuin ravintoloissa ja siellä niin kuin omassa duunipaikalla. Mutta TV:ssä mun mielestä varsinkin sellainen niin kuin lepposa minä on toiminut aika hyvin ja julkisuudessakin. Et mä oon tosi sosiaalinen, mä tykkään ihmisistä, mun mielestä on kiva jutella ihmisten kanssa ja jos joku haluaa kysyä reseptiin, niin mielelläni kerron tai jonkun raaka-aineen, mitä ne miettii, että mikä tämä on. Niin mikä usein ruokakaupassa tapahtuukin, että hei, mikä tämä on, mitä tästä voisi tehdä. Joo, siis et ehkä se on toiminut jotenkin kuitenkin silleen, myöskin viestintuojana, että siltä voi hei kysyä. Että joku kysyy muuta, että hei, mitä tästä patatista voi tehdä. Mä sanon, että hei, patatti ranskalaiset. Sitten on silleen, että hei, siistii, että kiitos. Sitten ei mitään muuta ja homma jatkuu.
Mahtavaa.
Et sellainen niin kuin... Ehkä se jotenkin on kuitenkin onnistunut, se oikea kuva tulee sieltä kautta.
Törmäisinpä joskus kaupassa suhun, mä tulisin kanssa pitkän listan raaka-aineiden kanssa.
Mä ottaisin selfieä sun kanssa.
Tomi, kuinka paljon tai minkälaisissa hetkissä ennen Ausseihin muuttoa sä kaipasit sitä elämää ihan tavallisena Tomina? Että kukaan ei tunnistaisi tai tulisi Fenkolin kanssa kysymään, että mitä tästä tehdään?
No tosi paljon, että kyllä se... Meillä oli pitkään tiedossa, että muutetaan takaisin Australiaan, että se veny ja sitten melkein niin kuin alkoi paukkumaankin. Et kyllä mä oon, niin kuin henkinen jaksaminen oli tosi niin kuin kortilla muutama otteeseenkin siinä, että et en ole käynyt missään lääkärissä hakemaan diagnoosia jälleenkään vaivoihin, mutta kyllä sen tuntee, kun ihminen palaa loppuun ja se kyllä pari kertaa varmaan tapahtuikin siinä, että jos mä vaadin muilta, niin mä kyllä vaadin itseltäni vielä 100 kertaa enemmän. Ja niin kuin tuossa muut ihmiset on ehkä puhunut musta, että jos mä päätän jotain, niin mä teen sen myöskin. Ja niitä päätöksiä oli niin paljon, mitä mä olin päättänyt, että mä teen ja haluan tehdä. Ja joka vuosi tuli joku kirja tai ravintolan kirja ja uusi ravintola ja monta TV-ohjelmaa ja kaiken näköistä. Ja sitten tuli perheen lisäystä ja mä en oikein päässyt osaksi sitä perheen arkea, niin se myöskin stressasi. Ja tavallaan hyvin moni asia oli silleen niin kuin hyvin rikkonainen, että mä en saanut enää hallintaa siihen, mikä tietenkin ahdistaa. Ja sitten se vihdoin tuli se päivä sit pari vuotta sitten, että pääsi ottamaan sen pienen etäisyyden tietyistä uneista ja muuttaa takas toiseen kotimaahan, Australiaan.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Tomi Björk on täällä vieraana myöskin. Palataan Tomi aika paljon ajasta taaksepäin. Sä oot elänyt sun lapsuuden ja nuoruuden Lahdessa. Niin mitkä on sun vahvimpia muistoja, sanotaan nyt niin kuin 80-luvun Lahdesta?
No varmaan, että siellä oli paljon työttömyyttä ja paljon urheiltiin, että kaikki urheili. Mä muistan vaan, että kaikki urheiltiin, että oli sukset ja pallot ja kiekot ja lätkämaalat ja kaikilla on aina autot täynnä urheilukamoja. Et ne on niin kuin ehkä kaksi vahvinta, mitä muistan. Se oli niin kuin jännä, että melkein puolet perheestä, niin joku ei käynyt duunissa ja ei sekä käynyt duunissa. Ja sitten oli paljon aikaa niin kuin harrastaa. Sitten jotenkin ei sitä lapsena osannut niin kuin ajatella. Ajattelin vaan, että se on ihan normaalia, että Lahti on niin kuin urheilukaupunki ja se on hyvä, että ei tarvitse käydä duunissa, että sitten on enemmän aikaa urheilla. Et kyllä kaikki mun kaverit, ystävät, niin ne on niin kuin urheiluperheestä ja se on urheilu.
Sulla on itsellä nyt kaksi pientä poikaa, niin millaisista asioista sä oot ajatellut, että haluat tehdä sun omien lasten kanssa eri tavoin, mitä sun lapsuudessa oli?
No mä oon kyllä saanut todella hyvän kasvatuksen kotona, että niin kuin just se, että kunnioitetaan ihmisiä ja ajatellaan asioita vähän ennen kuin tehdään välttämättä niitä. Se ei ole kyllä mennyt hirveän hyvin perille, se on mulla vika, mutta urheillaan ja ehkä just se, mikä mullakin oli se, että ei niin kuin tullut missään vaiheessa sellainen niin kuin aikuisen elämä liian aikaisin esiin tai eteen. Että annetaan lasten olla lapsia ja annetaan niiden uida ja pelata palloa ja mitä tahansa ne harrastaa. Et ei tarvitse niinku kasvaa sellaiseen aikuiseen maailmaan, vaan niinku antaa niiden tehdä niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä ja antaa lapsia olla lapsia.
Oletko huomannut, että sä toistat itse jotain sun vanhempien kaavoja tai käytösmalleja? Koska useinhan se menee niin, että sitä hokee, että mä en sit ikinä koskaan tee noin niin kuin äiti Pehkonen tekee. Toi on ärsyttävä piirre ja sit yhtäkkiä sä havahdut siihen, että jestas, mä oon ihan samanlainen.
Joo, tosi vaikea sanoa. Siitä on niin pitkä aika kuitenkin, mutta voisinko mä sanoa, että eikö sellainen tietty lämpö, niin sen mä muistan niin kuin molempien niin kuin faija, mutta se on eronnut jo silloin, kun mä olin pieni. Mä olin 1-vuotias, niin molemmilla oli sellainen niin lämpö aina, että sellainen niin kuin iltarutiinit ja kaikki tällaiset oli tosi tärkeitä. Että rutiineista on tullut ehkä niin kuin se, millä mekin ollaan saatu meidän outoon ravintolaperheeseen vähän sellaista niin kuin ryhdittymistä ja sellaista. Että niin kuin iltarutiinit, aamurutiinit ja tällaiset, ne on tärkeitä ja sellainen tietty lämpö, mitä lapsille muistetaan, että joka päivä sanotaan, että rakastetaan niitä ja tällaista. Että se ehkä on. Niin kuin muista molemmat mutsilta ja faijalta, molemmilta.
Sulla on paljon sisaruksia, sulla on äiskän puolelta 1 veli ja 2 siskoa ja sitten iskän puolelta 2 veljeä. Niin minkälainen rooli sulla on ollut sisarusten kanssa siellä kuitenkin niin kuin esikoisena?
No varmasti hyvin vahva ja on varmaan edelleen myöskin. Pyrin tietenkin pitää yhteyttä niin paljon kuin pystyy, mutta sanotaan, että aikuisiällä se on ollut vähän mahdotonta. Mahdotonta väliä, mutta kyllä näitä päitä aina näkyy siellä meidän ravintolassa. Varmaan sellainen, niin kuin, että on ollut 2 eri kotia, että sulla on niin kuin Helsingin koti ja sitten sulla on Lahden koti ja sitten sukulaiset kaikki Hangossa. Se on aika monen sekasoppa. Niin, varmaan sellainen tietty esimerkki ja kuva just niin kuin urheilun kautta ja kaiken niin kuin duunin teon kautta. Mä aloitin niin nuoren duunin teon myöskin, että se on osannut seurata sitten, tekee paljon töitä, niin jotain voi saavuttaa.
Pitääkö se paikkansa, sä toki urheilit ahkerasti, mutta pitääkö se paikkansa, että sä et ihan hirveästi tykännyt koulua käydä?
No en mä hirveästi, mä olin onneksi tosi lahjakas, ei vaan. Mutta joo, siis mun koulu loppui ravintolakouluun ja sekin jäi vähän kesken. nyt se on kyllä suoritettu, että siitä pointsit itselleni, mutta...
Sä teit sen 2005 loppuun, koska oli pakko tehdä, että pääsit Australiaan.
Mistä sä ton on kuullut?
Mä oon toimittaja.
Ai.
Taustat on kunnossa.
No toi on kyllä ihan totta. Joo, siis yläaste meni vielä ihan kivasti, että mulla on aika hyvä keskiarvo vielä, että olisin päässyt lukioonkin, mutta sitten oli ihan selkeä jo silloin, että se on sitten urheilu tai kokkaus, ja kyllä siinä vaiheessa oli jo se kokkaus niin vahvasti, että pääsin sitten ravintolakoulu Felmanniin, ja siellä opiskelin Lahdessa. Mutta sitten kävi ongelma se ekan vuoden opiskeluiden jälkeen, että ehkä vähän sellainen se höyryvetori lähti liikkeelle, ja se ei pysähtynyt, koska mä sain duunia Hangosta, sain kun ravintola Juunatan. Sain sieltä ja se oli oikein hieno alakart-ravintola ja kaikkea. Ja se höyryveturi lähti siitä niin vahvasti käyntiin, että mä olin sit seuraavan kesän siellä duunissa ja ne kesät venyi ja mä unohdin vähän mennä takaisin kouluun. Ja sitten se vaan jatkui ja sitten viikana vuonna vielä mä lähdin Espanjaan töihin ja mä en ikinä palannut sieltä sitten koulun penkille. Paperit tosiaan, niin kuin mainitsit, 2005 sain sen takia, kun tarvitsin Australian sponsorship-viisumia, eli se on tällainen viisumi, mikä annetaan niin kuin skilled person, hyviä omassa ammatissaan ja saa sellaisen erikoisviisumin 4 vuodeksi. Niin mä olin Australian parhaassa ravintolassa töissä ja sitten sit se oli se yksi paperi, mikä puuttui. Niin se oli aika sellainen kylmähikinen puhelu sinne Felmaniin ja onneksi löydettiin sitten väylät, että ne paperit saatiin Australiaan.
Mahtavaa. Sä oot kertonut sun ekasta tämmöisestä vahvasti suhun vaikuttaneesta muistosta ravintolamaailmasta. Se oli reissussa iskän kanssa ja näit ekan kerran siis avokeittiössä, kun raavaat miehet teki safkaa ja puhu ronskeja. Onks tää totta? Missä se oli?
On. Siis tää on varmaan ollut kuin skin bar reissu. Me tehtiin Fajan kanssa sellaisia, niinku, Faja entinen myyntimies ja nykyinen joku pikku pamppu. Ja matkusti aika paljon ympäri Suomea. Keski-Suomeen ihan niin kuin alku-Pohjois-Suomeen asti. Ja mä olin välillä sitten mukana siellä reissuissa, kun pysähdeltiin. Mä jäin sitten skimpaamaan aina johonkin kolille tai tahkolle tai himokselle tai mihin tahansa. Ja mä olin päivän siellä, sitten faija tuli hakea, kun työt tuli tehty. Ja sitten mä olin lounaalla, mä olin niin kuin yksin lounaalla syömässä. Ja mä en vaan niinku seuraa sitä tilannetta, mä en niinku päässyt millään takas rinteeseen. Sitten mä olin silleen, niinku, että joo oikeasti, se tekeekö nyt niinku työksi, että vähän siistiä. Että niinku, vitsi, että vähän siistiä. Että miten noin niinku, tosiaan isot äijät tuo noin vähän heittelee pihviä, vähän grillitomaattia ja lämii niitä annoksia lautaselle ja hiittelee siellä ja kertoo toisille jotain lätkätuloksia ja sitten vähän ronskimpia juttuja. Sitten mä olin silleen korvat punaisen siellä, mä olin, että ei vitsi, että noinhan niinku... Vähän niin kuin merimiehiä, mutta sitten niitä ei tarvitse olla koko ajan reissu. Sitten ne vaan tulee tuohon ravintolaan ja alkaa tekemään hienoista tuotteista ruokaa ja taiteilee. Ja ne ei ollut tosiaan mitään sellaisia pieniä menninkäisiä.
Mites sun omat kokkailut, mitä muuta sä oot tehnyt penskana kuin suklaakookospalleroita?
Senkin sä oot löytänyt jostain. Hyvää duunia, Tuija.
Kiitos.
Sitruunakakku, eli tällainen tiikerikakkutyyppinen. Sinne on tungettu kaiken näköisiä kokonaisia pippureita. Äiti varmaan muistaa senkin, kun maistoi sitä.
Kokeiluja.
Kokeiluja, kaiken näköistä. Mutta tosiaan ei ollut hirveästi niitä raaka-aineita sinänsä. Mitä sitten saatiin itse kalastettu joskus Hangon kesinä ja noin edespäin. Mutta kyllä se aika tuossa leivontaa, että mitä kaikkea halpaa. Löytänyt vettä, jauhoa ja ruokasoodaa, leivijauhetta ja sitten niitä heitelty uuniin ja katsottu, kun koho oikein niin kunnolla. Tuollaista niin sanottuja testauksia.
Hei, no mut mennäänpä vielä hetkeksi siihen aikaan, kun sä lähit sinne maailmalle, Espanjaan ja Lontooseen ja vaikka minne kiertämään, niin sä olit kuitenkin tosi nuori silloin vielä. Oliko se 17, kun sä niin kun lähit ensimmäistä kertaa?
Joo, mä olin just täyttämässä 18. Joo. Olisiko se ollut niin, että mä jopa viikon odottelin siinä syksyllä elokuussa, että 18 tulee mittari, että mä pääsen lähteen.
Minkälaisena se maailma silloin niin kuin avautui pikku Tomille? Oliko kaikki mahdollista? Mitä sä niin kuin janoisit?
No oli silleen, ehkä mä olin ollut jo työmaailmassa sitten kuitenkin niin kuin parisen vuotta niin kuin silleen ihan, voisiko sanoa ihan kunnolla, että tehnyt sitä oikeat kokin duunia. Mä en ollut mikään tiskari tai sellainen apulainen, vaan että mä sain tosi hienon mahdollisuuden. Kiitos vaan ensimmäiselle työnantajalle Juhalle ja Merkulle ja Jarkolle, niin mä sain niin hienon mahdollisuuden, että mä olin sitten niinku päässyt siihen käsiksi vähän siihen aikuisen maailmaan jotenkin. Et se Espanjan lähtö tuntui enemmänkin sellaiselta niinku luonnolliselta siirtymältä, että ehkä jopa niinku päähän pinttymältä, että niinku vitsi, että nyt se toteutuu, että mä oon tätä miettinyt, niinku, en mä tiedä miksi mä olin sitä miettinyt, mutta niinku, nyt maailma avautuu. Sitten mä lähdin Espanjaan ja pääsin sinne. Mulla oli sellainen Finnairin lentokapteeni, mun vuokraisäntä, se näytti mun kämpää. Se oli tämän studion kokoinen varmaan just joku 18 neliöinen, mutta sitten siinä oli lasitettu partsi, mistä näkyy se Espanjan hieno rannikko. Mä olin siis Malagan lähellä Benalmadenassa ja mä kävin kaupassa, ostin vähän sinne siivousvälineet kaikkea ja kattelin ympärille ja ihmettelin. Sitten mä istuin siellä lasiparvekkeelle ja avasin San Miguelin ja ihmettelin silleen, että vitsi hei, huomaa alkaa duunit. Ja tää on vaan sen takia, että mä oon oikeesti, en päässyt koulussa läpi, mutta se, että mä oon hoitanut duunini niin hyvin, että mä oon niinku työni takia täällä. Että oikeastaan tämä työ on nyt kannattanut, että mä oon päässyt tänne asti sen takia. Ja joku oikeasti on antanut mulle duunin Espanjassa sen takia, että mä osaan laittaa ruokaa. Mä kävin läpi vaan niitä vaihtoehtoja, että mä oon silleen, että mä päätin, että tää ei kyllä jää tähän. Että nyt niinku oikeasti, nyt on niinku näytettävä, että mä pystyn tähän. Että se ei ollut sellainen niinku, ei ollut levähdystauko, eikä ollut sellainen, että hei, nyt mä oon tehnyt tämän jo. Vaan se oli sellainen niinku eka kunnon startti, että hei, että nyt niinku usko itseensä, että nyt tää lähtee tää homma rullaa. Että tää on hyvä alku.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja nykyään Ausseissa majaileva Tomi Björk. Siitä on pari vuotta, kun lähit Australiaan sun perheen kanssa. Jos miettii sitä tilannetta, missä sä olit silloin. Sä olit silloin 3-5, sä olit tehnyt parikymmentä vuotta töitä kokkina, ravintoloitsijana, keittiömestarina. Mietit sä ikinä, että vitsi, on tullut saavutettua ihan sikana kaikkea?
No kyllä mä ainakin välillä mietin sitä, että on paljon tullut tehtyä töitä, koska työpäivät on ollut tosi pitkiä. Siitä lähtien, kun mä aloin tämän kerran, niin tosiaan mä oon aika lailla tehnyt sitä kuuluisaa tuplapäivää, ja jokainen, joka tekee vuorotöitä tai tekee sitä tuplavuoroa, niin tietää, mitä se tarkoittaa, että se vaatii vähän enemmän. Sitten kun sä kerrot sen 20 vuotta tuplana, niin kyllä se ehkä jossain vaiheessa tuo pääkopas vähän tuntuu, tai jos ei muuta, niin ainakin mahassa. Siltä tuntuu välillä, että paljon on töitä tullut tehtyä. Nyt mä pyrin antaa vähän enemmän aikaa perheelle, ja se oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi muutettiin takas toiseen kotimaahan, eli Australiaan.
Sehän ei ole työ narkomaanille ja työstä nauttivalle, sitä rakastavalle ihmiselle. Se ei ole kauhean mikään niin kuin helppo polku opetella ajattelemaan, että tässä on nyt muutakin kuin se työ. Niin minkälainen polku se on ollut sulle ja ootko oppinut sitä?
Mä opettelen sitä vielä. Et mun ensimmäinen välivuosi ei mennyt hirveän hyvin. Me avattiin kaksi ravintolaa ja mä tein yhden kirjan ja plus siihen normityöt päälle myöskin. Eli mä en osannut pitää sitä välivuotta. Piti myöskin herätellä vanhoja harrastuksia, joista mä oon ehkä vähän joitain jo herätellyt. Että niinku piti alkaa kuntoilemaan enemmän ja surffaamaan paljon huomattavasti enemmän ja tekemään kaikkia muitakin asioita. Mutta ei se muutto vaan niinku tavallaan hankaloitti asioita. Piti alkaa miettiä oikeasti, että onko tässä nyt oikeasti joku ongelma tämän niinku duunin teon kanssa, kun ei osaa irtautua. Sitten kun sai avattua sen ensimmäisen ravintolan Australiaan, niin se tavallaan sellainen pieni taakka laskeutui ja helpotti ehkä vähän sitä, että okei, nyt mulla on tämä arki ja nyt mulla on toinen arki ja mulla on perhearki ja työarki. Että kyllä tämä niinku, se oli helpompi lähteä ehkä tasapainottelemaan. Että nyt kun mulla on ollut 2 vuotta siellä takana ja mulla on aika hyvä balanssi, voisiko sanoa. Että se ei ole sellainen liian hallitseva kumpaakaan suunta.
Mutta siis, miksi sä et vaan oo? Miksi sä et ota rennosti? Sä oot tehnyt 20 vuotta aivan niskalimassa töitä. Sulla on 2 pientä lasta. Mä en ymmärrä.
En mäkään. Mä en osaa. Niin kuin mä tuossa haastattelun alussa sanoin, että varmaan joku päävamma hyvällä tavalla. Mutta kyllä se varmaan jokainen ihminen, joka... Mä tiedän paljon niin kuin mun ystävien vanhempia ja tuttuja kaikki. Ei ne osaa olla tekemään. Vaikka ne jäisi eläkkeelle, niin eihän ne niin kuin lopeta työntekoa. Et ne on päässyt eläkkeelle, ne on maanantain siellä duunissa. Et se on sellainen tapa, se on elämäntyyli. Ja mulla se on ollut elämäntapa toi ravintola-ala ja ravintoloitsuus ja kokkaus ja mitä siihen alaan liittyy. Kaikki, niin kuin, että mä oon mieluummin vaan sit tiskaamassa siellä iltaisin, kun se, että mä istuisin vaan sohvalla. En mä tiedä, siis se on vaan sellainen tapa.
Mitä asioita sä kaipaat Suomesta sun tietysti läheisten ihmisten lisäksi?
No joo, se olisi se ensimmäinen ollut se läheiset ihmiset, mutta sauna. Mä oon hirveä, niin kuin, tai mä voin sanoa hirveä saunafriikki. Mä tykkään käydä saunassa joka päivä vaikka. En mitenkään kilpailumielessä, vaan mun mielestä on sellainen kiva tapaamispaikka ja niin kuin, kiva istua friendien kanssa ja vaihtaa kuulumiset. Ja kyllä tiettyä niin kuin ruoka-asioita ja väliin jopa niitä huonoja kelejä ja
oho,
hankoa. Ja tosi paljon asioita totta kai kaipaa.
Viimeinen kysymys, Tomi. Sä täytit justiinsa 37 vuotta. Mä en edes kysy, että meinaatko jäädä eläkkeelle tai milloin meinaat, mutta tunnet sä itsesi tällä hetkellä nuoreksi vai vanhaksi?
No kun mä katson peiliin, niin kyllä mä näytän ihan junnulta, mutta sitten kun mä ajattelen itseäni muuta, niin kyllä mä oon ihan niin kuin, voin sen muutaman vuoden lyödä lisääkin. Kyllä se huomaa pikkuhiljaa kropasta, että on paljon tehty töitä, että alkaa vähän niin kuin seisomatyössä ja monessa työssä muutenkin, ne alkaa paikat vähän hajolee, polvet ja selät sun muut ja tällaiset, mutta varmaan vähän lisää pitäisi urheilla ja huolehtia kehosta, niin sitten päästään vauhtiin taas uudestaan ja mennään eteenpäin. Mutta ensi vuonna tulisi 2 uutta ravintolaa myöskin Suomeen ja niihin ollaan keskitytty todella paljon, laitettu itsemme likoon ja myöskin paljon riskejä, että odotetaan innolla, mitä se tuo tullessa.
Kiitos Tomi Björk ihan älyttömän paljon, että löytyy kiireiseltä mieheltä aikaa tälle tunnille ja siis kaikkea parasta Australiaa ja ota rennosti.
Mä otan rennosti, kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.